Radio Slobodna Europa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajina se priprema za susret sa Sjedinjenim Državama u Saudijskoj Arabiji. Europska unija stala uz Zelenskog. Američki State Department priprema se da zatvori 10 konzulata u idućim mjesecima, koji su uglavnom u zapadnoj Europi, i želi da smanji svoju radnu snagu na globalnom nivou. Zbog bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene u petak u blizini parijske stanice Gare du Nord, zaustavljen je sav željeznički saobraćaj ka sjeveru zemlje, kao i Eurostar vozovi ka Londonu. Zgrada Agencije za istrage Bosne i Hercegovine zaključana je u Banja Luci. Radio Slobodna Evropa nije dobio zvaničnu informaciju iz agencije u vezi sa dešavanjima u prostorijama u Banja Luci, kao i odgovor na nezvanične navode da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas preuzeti kontrolu nad zgradom. Nova protestna akcija pod nazivom Generalni štrajk održava se 7. marta širom Srbije na poziv studenata koji blokiraju fakultete tražeći odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Paralelno, grupa studenata koja traži prekid blokada fakulteta kampuje u centru Beograda. U ovoj emisiji još možete čuti: kakav je epilog ponovljenog postupka u suđenju za nezakonitu nabavku medicinskih respiratora iz Kine pred sudom u Bosni i Hercegovini?
Današnjom novom presudom sud je odbio cijelu optužnicu iz formalnih nedostataka u postupku i naglasio da je riječ o procesnoj odluci kojom se ne zalazi u pitanje krivice optuženih.
Kako okolnosti u kojima borave zatvorenici i pritvorenici utiču na njihovo mentalno zdravlje, za Radio Slobodna Evropa govori psihijatrica Jelica Živković.
Apsolutno u veoma velikom i značajnom stepenu, iz razloga što je lišenje slobode jedna od najvećih trauma i blaga reč, da kažem, neprijetnih životnih iskustava, odnosno događaja, koji zaista mogu da dovedu do ozbiljnog narušavanja psihičkog stanja.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na mjesec dana odgodio uvođenje carina za robu iz Kanade i Meksika. Carina od 25% na robu iz ove dvije susjedne zemlje uveo je ranije ove sedmice, a izuzeće, koje ističe 2. aprila, uključuje oba najveća trgovinska partnera SAD-a. Odnosi se na robu koja je obuhvaćena odredbama Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma, priredila Aida Đugum.
Odgoda uvođenja carina ističe 2. dana aprila, a obuhvata oba najveća trgovinska partnera Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump ranije je govorio o odgodi uvođenja carina samo Meksiku, ali je u nalogu koju je potpisao obuhvatio i Kanadu. Odgoda uvođenja carina odnosi se na robu koja je obuhvaćena odredbama Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum zahvalila je Trumpu na odličnom razgovoru punom poštovanja, obećavši mu da će njena vlada raditi na sigurnosti i migracijama nakon što je Washington privremeno ublažio carine. A predsjednik Amerike Donald Trump novinarima je rekao:
razgovarao sam s predsjednicom Meksika, divnom ženom, i pomogli smo im oko problema koje su imali u vezi s tarifama, kratkoročnim tarifama. I imali smo veoma dobar razgovor. Također, razgovarali smo o drogama i mnogo su se više trudili u posljednje vrijeme. Da li ste to primijetili? O ljudima koji ulaze i drogama. Napravili smo ogroman napredak u oba slučaja.
Trump je često hvalio predsjednicu Meksika, ali oštro kritikovao kanadskog premijera Justina Trudeaua i u objavi na društvenoj mreži Truth Social 6. marta optužio je Trudeaua da pokušava politički kapitalizovati tjeskobu koju Kanađani osjećaju zbog carina.
Vjerovali ili ne, uprkos užasnom poslu koji je obavio za Kanadu, mislim na Justina Trudeaua, koristi problem s carinama koji je uveliko izazvao kako bi se ponovo kandidovao za premijera. Tako zabavno zagledati.
Trudeau je isto tako javno kritikovao Trumpa. Na preskonferenciji istog dana je čak rekao kako očekuje da će Kanada i Sjedinjene Države biti u trgovinskom ratu u doglednoj budućnosti. Za Kanadu izmijenjeni nalog ne pokriva u potpunosti energetske proizvode na koje je Trump nametnuo posebnu taksu od 10%. Predstavnik Bijele kuće rekao je da nisu svi energetski proizvodi uvezeni iz Kanade pokriveni ugovorom o trgovini Sjedinjene Američke Države Meksiko-Kanada koje je Trump dogovorio tokom svog prvog mandata kao predsjednik. Dionice su pale nakon što je Trump isprva nije pauzirao carine za Kanadu, ali su nadoknadile dio svojih gubitaka nakon što je potvrđeno da se izuzeće od carina odnosi i na Kanadu. Od 2. aprila Trump je zaprijetio nametanjem globalnog režima recipročnih tarifa svim trgovinskim partnerima Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Više od 25 godina KFOR obezbjeđuje sigurnost na Kosovu, ali s nagovještajem smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi budućnost misije postavlja pitanja. Iako američki zvaničnici negiraju promjene, bivši NATO zvaničnici upozoravaju da bi Kosovo moglo biti suočeno s novim izazovima. Šta bi to značilo za sigurnost regiona i misiju KFOR-a? Prenosi Elmedina Šabanović.
Više od 25 godina misija NATO-a na Kosovu KFOR obezbeđuje sigurnost. Međutim, sa signalima o mogućem smanjenju američkog vojnog prisustva u Evropi postavljaju se pitanja. Da li će američki vojnici ostati u KFOR-u ili će administracija predsjednika Donalda Trumpa tražiti usluge za uzvrat? Ministarstvo odbrane SAD-a poručuje da trenutno nema promjena u pozicioniranju američkih snaga na Kosovu. Međutim, bivši zvaničnici NATO-a upozoravaju da Kosovo mora biti spremno za svaki scenario. Svaki vojnik KFOR-a potpuno i jasno razumije svoju dužnost da zaštiti sve građane Kosova, izjavio je to komandant KFOR-a Mike Jackson 1999. kada su vojnici KFOR-a počeli da se razmještaju na Kosovu odmah poslije potpisivanja Kumanovskog sporazuma. U početku je na Kosovu bilo oko 50.000 vojnika, dok danas taj broj iznosi oko 4.600. Više od 25 godina kasnije, njihova misija ostaje ista, održavanje sigurnog okruženja za sve, ali je budućnost tih snaga donekle upitna. Bivši visoki zvaničnik NATO-a Jamie Shea kaže da Trump ima transakcioni pristup i da bi mogao da traži usluge od Kosova u zamjenu za zadržavanje trupa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručuje Evropi da se pripremi za smanjenje vojnog prisustva SAD-a, navodeći da će budućnost vojnog prisustva zavisiti od globalnih prijetnji i strateških prioriteta. Na Kosovu su SAD prisutne sa oko 600 vojnika u okviru misije KFOR-a, dok je broj američkih trupa na Kosovu 1999. bio veći od 5.000. SAD također imaju najveću vojnu bazu na Balkanu, Bondstil, koja se nalazi blizu Uroševca. Kosovo, prema mišljenju bivšeg komandanta kosovskih sigurnosnih snaga Kadrija Kastratija, trenutno nije u stanju da se odbrani.
Nažalost, veoma smo daleko jer nema ulaganja.
Srbija ne priznaje Kosovo i odnosi između dvije zemlje su i dalje napeti, a nakon oružanog napada na sjeveru Kosova 2023. situacija je postala još složenija. Kosovo je prema mišljenju bivšeg ministra odbrane Agima Čekua daleko od suštinske promjene sigurnosne situacije. Dok ne dođe do sporazuma o međusobnom priznanju Kosova i Srbije, Čeku kaže da će misija KFOR ostati ključni faktor sigurnosti u zemlji. Prema bivšem zvaničniku NATO-a Jamie Shea-u, iako bi KFOR mogao da opstane bez američkih trupa, važno je zadržati prisustvo SAD-a jer američke trupe na terenu pomažu da Kosovo ostane na radaru američke administracije.
Američke trupe na terenu drže Kosovo na radaru Bele kuće i State Departmenta i pomažu da Sjedinjene Države ostanu angažovane u dijalogu Kosova i Srbije.
Kosovo mora, kako naglašava bivši albanski ministar odbrane Fatmir Mediju, da produbi svoje strateške odnose sa NATO-om i SAD-om.
Stabilnost Kosova i čitavog regiona ne može biti prepuštena na milost i nemilost sudbini.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Čačku je održan protest prosvjetnih radnika koji su u taj grad došli iz različitih dijelova Srbije, a neki od njih solidarišući se sa studentima došli su i pješke. Na centralnom gradskom trgu, na kome je održan čas slobode, okupilo se više hiljada zaposlenih u prosvjeti, đaka, roditelja i građana, koji su pružili podršku prosvjetnim radnicima i studentima. Tamo je bio i Branko Vučković.
Sa centralnog gradskog trga u Čačku grada, u kome od 20. januara ne radi nijedna osnovna ni srednja škola i koji je na neki način postao centar njihove pobune, prosvjetni radnici su poručili da se neće vraćati u učionice dok im ne budu ispunjeni svi zahtevi. Oni od početka školske godine protestuju za bolje plate i uslove rada, a njihovi protesti i štrajkovi su intenzivirani tokom talasa studentskih protesta, koji traju gotovo 3 mjeseca. Mnoge grupe i pojedinci su iz solidarnosti sa studentima u Čačak stigli peške, a jedna od njih je i nastavnica iz Trstenika Nela Spasojević, koja je pozvala prisutne da još snažnije podrže studente, ali na drugačiji način nego do sada.
Više da grlimo i ljubimo decu, da im mesimo kiflice i pečemo prasiće. Ovoj deci više ne treba samo plakanje i grljanje. Ovoj deci treba generalni štrajk.
Njen kolega Dušan Bojanić došao je peške iz Zrenjanina, ali preko Niša, gdje je prisustvovao studentskom ediktu, a iz Čačka će nastaviti peške do Beograda. On je pozvao građane Srbije da 15. marta dođu na protest u Beograd i ostanu u njemu dok se aktualna vlast ne povuče.
Neka vam je na savesti svaka jedna dečija rana, svaki jedan žulj koja su deca napravila na putu do slobode.
Okupljenima na prepunom trgu obratila se i Marija Vulović, profesorka iz Užica, koja je poručila vlastima da je u Srbiji stasala generacija koja se ne može ni potkupiti ni zastrašiti i koja ne želi da živi u zemlji u kojoj vlada diktatura.
Ja sam jedna od onih koji su učili decu da dobro i pravedno moraju biti ispoštovani, a zlo i javašluk kažnjeni.
Ministarstvo prosvete shodno ranio i najavi drastično je umanjilo zarade zaposlenih koji zbog štrajkova, protesta i blokada škola nisu držali nastavu. To ih međutim nije pokolebalo u nameri da istaju u borbi koju vode zajedno sa studentima i svim građanima koji se bore za slobodu.
To što nismo primili platu samo nas je ojačalo, da nas izađe još više, da nas ima još više na ovom skupu.
Mi smo već navikli na dva kojake prednje koje dobijamo iz Ministarstva prosvete, međutim mi ne možemo da idemo unazad, mi moramo samo da idemo napred.
Nastavnici neće tek tako pokolebati neke odluke državne i ministarstva. Teramo do kraja, pa šta bude da bude.
Samo da idemo dalje i da pumpamo očigledno. Nemamo druge. Nazad ne možemo više.
Protest u Čačku prošao je mirno i bez incidenata, a okupljeni su se oko 19 časova razišli sa glavnog gradskog trga. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Dnevno politički mediji u Bosni i Hercegovini preplavljeni su informacijama i izjavama političara koji ruše ustav države, pa čak prijete i sukobom. Pitali smo građane Sarajeva i Doboja da li ih plaši trenutna politička situacija, izvještava Šejla Ibrahimović.
Građani Doboja sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao uplašeni su za budućnost, ali ne gube nadu da će prevladati razum.
Jezda se kuha i da se dižu tenzije, ljudi se boje na svi koji su doživjeli rat i bili u ratu, naravno, nije im sve jedno kad se zakuhava ovako i kada se dižu tenzije, ali ja ipak mislim da će pamet pobijeti, da još uvijek ima razuma.
Ništa novo što se nije dešavalo kod nas na ovim terenima. Međutim, ne vjerujem da može doći do čega. Biće to sve normalizovano za kratko vrijeme.
Naravno da me plaši, kao i svakog normalnog čovjeka koji razmišlja o svojoj porodici, o sreći, o budućnosti. Ali ja nekako vjerujem u razum, u snagu, u nauku, u razumijevanje i vjerujem da je mir jedino rješenje.
Sarajlije kažu da se ne boje trenutnog stanja u državi, niti misle da bi moglo eskalirati. Kažu da zbog svakodnevnih obaveza, posla, porodice nemaju vremena za brigu o političarima, a njihovu retoriku i prijetnje ne shvataju ozbiljno.
Da li vas plaši trenutna politička situacija u BiH?
Ne. Što bi me plašilo? Ma kakve ratne prijetnje? Nema potencijala za to. Ko će ratovati? Sve bolesno, sve nema.
Kako komentirate ovo sve što se dešava?
Ratovi su prošli. komentiram, staložno, smireno, imaš ljudske obaveze, radne, porodične, ramazanske, to je to.
A bit će kako bude, vjerujte mi.
No, ne plaši, šta? Ne plaši, to je Dodik i oni oko njega, šta?
Ne mislite da može eskalirati u nešto zbiljnije?
Pa ne mislim, šta će, nema potrebe.
Sejad iz Doboja kaže da očekuje od političara da razmišljaju o budućnosti i dobrobiti naroda.
Pa bilo bi rješenje u ovoj situaciji da sjednu i da se dogovore ko normalni ljudi za ovaj narod, ovaj naš narod, napaćeni narod. Ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Zakoni kojima se neustavno jednostrano ukidaju nadležnosti pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, te prijeti sankcijama onima koji ne napuste državne institucije, stupili su na snagu u tom BH entitetu nešto poslije ponoći sa 6. na 7. mart. Na potezu je Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji treba da da konačnu ocjenu između nadležnosti države i entiteta. Na osnovu apelacije koju su podnijeli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, predsjedavajući zastupničkog doma BiH Denis Zvizdić i zamjenik predsjedavajućeg doma naroda BiH Kemal Ademović u četvrtak. Ustavni eksperti za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da se novi zakoni u Republici Srpskoj ne mogu smatrati ustavnim, jer Ustavom BiH nije dozvoljeno jednostrano ukidanje nadležnosti zemlje na jednom dijelu njene teritorije. Više u priči Milorada Milojevića.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić za Radio Slobodna Evropa ocijenio je kako zakoni koji su stupili na snagu u Republici Srpskoj predstavljaju djelomičnu secesiju tog bosansko-hercegovačkog entiteta od matične države Bosne i Hercegovine.
To se može karakterizirati tako i kao podrivanje ustavnog poretka i kao djelomična secesija. Ja mislim da je to najbliže djelomičnoj secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, jer je on ovim zakonima bar na normativnom nivou odvojio pravosudni sistem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine u potpunosti. Dakle, govorim u normativnom smislu.
Na potezu je, ističe on, Ustavni sud BiH koji treba dati konačnu ocjenu između nadležnosti države i entiteta. No do odluke Ustavnog suda o ustavnosti zakona kojim se ukidaju nadležnosti suda i tužilaštva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPE, te Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, može, kako ističe Pobrić, nastati kratki pravni vakum.
Dakle, u tom smislu nema propisa, bar formalno pravno, koji je nešto zabranjuje. Iako je očigledno da su ti zakoni koje je donijela Republika Srpska neustavni, ali to treba da na koncu kaže ipak Ustavni sud, a ne pojedinci bez obzira na koje su funkcije. Jel?
A profesor ustavnog prava Milan Blagojević za Radio Slobodna Evropa iznosi uvjerenje da će Ustavni sud BiH vrlo brzo reagovati na inicijativu za ocjenu ustavnosti i proglasiti neustavnim zakon kojim se brišu nadležnosti države, jer je, kako navodi, zaista suprotan Ustavu BiH.
Neće mi iznenaditi da Ustavni sud povodom tog zahtjeva odmah održi plenarnu sjednicu i odmah proglasi neustavnim taj zakon, dakle meritorno da odluči odmah, pa da ne bude potrebe da donosi privremenu mjeru, jer pitanje ustavnosti ovog zakona nije uopšte složeno pravno pitanje, jer je on toliko suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine da ne zahtijeva mnogo vremena niti truda da se donese takva odluka.
Što se pravne strane tiče, tačnije utvrđivanja neustavnosti zakona Republike Srpske, tu za Pobrića, kako kaže, nije ništa sporno, ali problem predstavljaju posljedice provođenja neustavnih zakona. Sud BiH, tužilaštvo i SIPA svoje nadležnosti provode na teritoriji cijele zemlje, radeći na predmetima koji se između ostalih tiču ratnih zločina, napada na ustavni poredak zemlje, te korupcije i kriminala. Ključno pitanje za Pobrića je kako će se sada to nastaviti ukoliko ih institucije u Republici Srpskoj budu u tome sprječavale.
Pretpostavljamo da neko službeno lice iz SIPE ode na teritoriju Republike Srpske, da uzme neku izjavu, da nešto provjeri i tako dalje i bude onemogućen od strane policije MUP-a Republike Srpske. Dakle, jedna i druga strana, tako da kažem, predstavljaju određeni prinudni aparat i naoružani su te osobe. Dakle, ne isključuje se mogućnost nekakvog čak i incidenta te vrste. to je meni najopasnije u svemu tome je da se to ne dogodi. Jer onda bi teško bilo zaustaviti neku seriju, možda sličnih incidenata i tako da.
Sud, tužilaštvo, Agencija za istrage i zaštitu te Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine osnovani su odlukama u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prije više od 20 godina glasanjem prisutnih poslanika među kojima su u skladu sa važećim zakonima morali da budu i predstavnici srpskog naroda. Ustavni eksperti ukazuju na činjenicu da bi ti zakoni bili ukinuti, o tome može da odluči samo parlament Bosne i Hercegovine, a nikako entiteti jednostrano. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sud Bosne i Hercegovine oslobodio je 7. marta Fikreta Hodžića i njegovu firmu Srebrena Malina nakon ponovljenog postupka u suđenju za nezakonitu nabavku medicinskih respiratora iz Kine tokom pandemije COVID-19. U istom predmetu je ranije na 4 godine zatvora osuđen bivši premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, dok je 6 godina dobio bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Novom presudom, Hodžiću, na koju strane nemaju pravo žalbe, nije razmatrano suštinsko pitanje krivice optuženih, rekao je sud, i naglasio da je odluka donesena uslijed procesne greške tužilaštva Bosne i Hercegovine u toku istrage i podnošenja optužnice. Slušamo Ermina Zategu.
Ponovljeno suđenje Fikretu Hodžiću je održano nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo pravosnažnu presudu kojom je ranije bio osuđen na 5 godina zatvora, a njegova firma na oko 100.000 eura kazne za učešće u nezakonitoj nabavci respiratora. Hodžić se tek u prvostepenoj presudi prvi put suočio sa pravnom kvalifikacijom krivičnog djela zloupotreba položaja, za koje je osuđen. Zbog toga nije mogao pripremiti odbranu čime su mu narušena ljudska prava, zaključio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, te naložio novo suđenje. Hodžić je ranijim presudama oslobođen optužbi za druga krivična djela, kriminalno udruživanje, davanje dara i mita, te pranje novca i falsifikovanje poslovnih knjiga. Današnjom novom presudom, sud je odbio cijelu optužnicu iz formalnih nedostataka u postupku i naglasio da je riječ o procesnoj odluci kojom se ne zalazi u pitanje krivice optuženih. Federaciju Bosne i Hercegovine kao oštećenu stranu u postupku sud je uputio da imovinsko-pravni zahtjev za obeštećenje može zatražiti pokretanjem parničnog postupka. Mirna Avdibegović, Hodžićeva braniteljica, izjavila je nakon presude da nije iznenađena odlukom.
Presuda je očekivana u skladu sa odlukom Ustavnog suda, procesna odluka koja je jasna.
Ovom presudom Hodžić je postao drugi od 4 optuženih u ovom predmetu koji je oslobođen optužbe. Prije njega je oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević, dok su osuđeni premijer vlade federacije Fadil Novalić i šef civilne zaštite Fahrudin Solak. Respiratori su kupljeni u aprilu 2020. godine za oko 5,4 miliona eura, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Hodžićeva firma koja je nabavila respiratore bavila se otkupom, preradom i trgovinom voća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U podcastu Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa vodimo vas u Budvu, najposjećenije turističko odredište na Crnogorskom primorju. No umjesto poželjne destinacije za odmor, Budva je danas prepoznatljivija kao politički slučaj. Gotovo 2 godine je gradom upravljano iz pritvora. Predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić.
Trenutno stanje koje u Budvi punih godinu i pol dana, pa rekao bih i 2 godine, doživjela jedan potpuni politički, moralni, funkcionalni sunovrat.
A što je prethodilo? U posljednjih deceniju i po su čak 4 predsjednika opštine imala problem sa zakonom, a sve je počelo dolaskom krupnog kapitala sa istoka, kaže Miomir Pejović iz Demokrata.
Tada je postalo jasno da kako sa rastom cijene kvadrata, tako rastu i cijene političkih donosioca odluka i da je ta simbioza novca visoke politike dovela do toga da je Budva danas devastiran grad.
Ta devastacija ima svoj odraz i na ekonomiju grada, ali i odnose među ljudima, jer politika vodi glavnu riječ u svim oblastima života, kažu sagovornici naše ankete.
Njime je generalno po broj jedan njihov partijski interes, e ako uz to još nešto za zajednicu bude dobro,
To je to.
Da sve ima i svoju konkretnu ekonomsku cijenu pokazuju brojke turističkog prihoda od kojeg grad živi. Predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić.
Do prije par godina smo imali 57-58% učešća u ukupnom prometu u turizmu u Crnoj Gori. Sada je to na nekih 38%, pa sami možete vidjeti na što se svela Budva.
O tome kako je Budva postala betonski spomenik sprege novca i politike slušajte u podcastu Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
U posljednjih pola godine dvije osobe su izvršile samoubistvo u zatvoru u blizini Podgorice. Crna Gora inače ima jedan od najviših procenata u Europi kada je stopa samoubistava među zatvorenicima u pitanju. O ovom problemu više u prilogu Miloša Rudovića.
Statistika Savjeta Europe pokazuje da je Crna Gora među europskim zemljama koji imaju velike probleme kada je u pitanju zatvorski sistem. Među zemljama je koje su daleko iznad evropskog prosjeka kada je u pitanju broj zatvorenika na 100.000 stanovnika, procentu zatvorenika koji imaju 50 ili više godina i onih koji služe nepravosnažne presude. Crna Gora je također među zemljama koje imaju veoma visoku stopu samoubistava u odnosu na Europu, dok je ona niska ili veoma niska u drugim zemljama regiona, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Tako je u posljednjih 5 godina najmanje 7 zatvorenika i pritvorenika izvršilo samoubistvo, od čega dvoju zadnjih pola godine. Posljednji slučaj je posebno privukao pažnju medija jer je supruga zatvorenika koji je počinio samoubistvo u istražnom zatvoru optužila upravu da nije učinila dovoljno da mu pruži odgovarajuću medicinsku pomoć. Iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija su to negirali, navodeći da svi zatvorenici i pritvorenici dobijaju odgovarajuću medicinsku podršku. U jednom od dokumenata Savjeta Europe se navodi da su zatvori naročito loši za mentalno zdravlje, čemu doprinose i prenatrpanost, nasilje, manjak privatnosti, prisilno stavljanje u samice, neizvjesnost što se tiče budućnosti i neodgovarajući zdravstveni servisi. Da li okolnosti u kojima borave zatvorenici i pritvorenici utiču na njihovo mentalno zdravlje, za Radio Slobodna Evropa govori specijalista psihijatrije i sudske psihijatrije Jelica Živković.
Apsolutno u veoma velikom i značajnom stepenu iz razloga što je lišenje slobode jedna od najvećih trauma i blaga reč, da kažem, neprijatnih životnih iskustava, odnosno događaja, koji zaista mogu da dovedu do ozbiljnog narušavanja psihičkog stanja i da prosto kroz taj proces prilagođavanja, odnosno boravka tamo, može da dođe naravno i do narušavanja psihičkog, odnosno da razvoje nekih neurotskih, čak i psihotičnih tegoba kod osoba koje su tamo i da to nekad ima posljedice kad osoba izađe na slobodu, pa kad kaže nisam više kao što sam bio, odnosno nisam više kao što sam bio pre zatvora. Jer ne podnosimo to svi jednako isto, znate, nismo svi isti rezilijenti na stresu i istoj meri. A ovo je zaista jedna od najjačih trauma posle smrti bliskog člana porodice ili gubitka posla. Ovo je definitivno u tom nivou ozbiljan stres za jednog pojedinca. I onda sam boravak tamo je veoma specifičan, to su potpuno drugačiji uslovi, situacije gdje ste vi potpuno nemoćni, gdje ništa od vas ne zavisi, gdje ne znate koliko će to da traje. Sad konkretno govorimo o pritvoru, odnosno lišenje slobode. Drugačije je kad se završi sudski postupak, pa kad osoba, da kažem, eventualno dođe do donošenja presude, pa dobije neku zatvorsku penalnu kaznu, odnosno onda zna otprilike koliko će to da traje, ali sam pritvor je zato vrlo delikatan. Na taj negativan u stvari uticaj na psihičko i na somatsko zdravlje pacijenta, odnosno osobe.
Bila je to Jelica Živković, konsultativna psihijatrica upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, na domak Podgorice. A Komitet ministara Savjeta Evrope krajem februara 2025. godine usvojio preporuke koje imaju za cilj promovisanje i zaštitu mentalnog zdravlja zatvorenika i pritvorenika. Jedna od glavnih preporuka je da se na prijemu vrši skrining zatvorenika i pritvorenika kako bi se identifikovali oni sa mentalnim poremećajima. Poseban dio se odnosi na zatvorenike u cilju sprečavanja samoubistava ili samopovređivanja. Preporuke nisu obavezujuće, ali se zemlje članice ohrabruju da ih implementiraju. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.